Қытайдыки әма кишилек хукуқ активи Чин Гуанчжэн Назарбандыки үйдән качып кеткәндән кин, уның Америкада паналындыганлыгы. Ва бу мәсьәләнең Америка дәүләт эшләре министры Хиллари Клинтонның Қытайга кылдыган зияратының асаслык темасы булыдыганлыгы якынкы көннәрдән буян Американың көн тәртибен мәшгул кылып аткан мөһим мәсьәләләрнең бере булып калды. Төнеген Америка президенты Барак Обама мөхбирларның бу вакытка суалыга җавап бергәндә, Чин Гуанчжэнның исемене бевасты тилгә алмаган булсымы, әмма кешелек хукук мәсьәләсе Америка-Хытай арасындагы очрашуларда дәвамлык иң мөһим тема булып калды. Америка-Хытайның демократиялешүгә көңел бүледе диде. Хәзер бу вакытта чыгып аткан хәбәрләрдә Чин Гуанчжэнның Америкада паналындыганлыгы хакында әйнек мәгълүматлар булмысымы, әмма күзәткүчләр вакыйгының тараҡиятыдан Американың Чинга паналык бирдиганлыгы. Чиннаңмы буны кабул кылып, Америкага келедиганлыгыны ихтималга иң якын деп кармакта. Чин Гуанчжэнга окшаш бир даң чыгарган кишилик укук активинең Америкада паналыныш ихтималы күзәткүчләрдә окшымаган көз карашларны пайда кылды. Чөнки 1989 елдагы Тяньмэн окугучылар хәрәкәтендән кин Хытайдан чаталларга чыгып кеткән кишилик укук активларның чатка чыккандан кин Суғы түшкен таштек юқап кеткелігірек мисалламы аз болмағалықтың бір қысым көзәткішілі Чин Гуанчжэнның чаталге чықып, әркілікі ерішіні ижаби әхвал деп қарысымы, әмі оның бұндың кенке кішілік оқуқ көрішіре азырқыдек нәтиже ярталайдығалықыдың гуманланмақта. Мәселен, Вашингтон поштісі бұяқты илан қыған молайысы да Чин Гуанчжэнны мұшы ихтималықны көзі тұтышқа әскерткен. Чин Гуанчжэн Америкада паналыштын илгири шөхрәтдән аерылып калыш ихтималлыгын дәңсәп күрүш кирәк дип мәвзу куйылган мөлайзидә Хытайдагы демократик хәрәкәтләрдә актив роль алган. Бәкин Америкага килеп яшап аткан бәзи кишилек хукук активларының хәзерге әхвалләре мисал келтирелгән. Уның да 16 ел Хытай тормышында яткандан кин хәзер Америкада яшап аткан Шүвелли. Кемен окугычлар хәрәкәтен кин качып чыккан Лилу Фанглиджи қатарлық активтілер шәтәлге чыққандан кейін түрлік сәбәпләр түбәйледен өз пайлиетлеріні давам қыланмағалықтың демократилік әркетлердегі ролі вә тәсірдің айырылып қағалықы мисал қылынған. Мақалы дияна Америкаға кәгенден кейін му актив алда демократилік пайлиетлеріні давам қылыватқан санақлық кішіләнің балықы му тілгі елінған болып, ойғыр милли әркетінің рәхбірі Рабия Қадырханым әнішу санақлық өрнәкләнің бірі. Мақалыда о, Америкага чыккандан кин мо өз тәсирен үзлексез күчәйтеп аткан ва Американың сабык президенты Бушның ике катым кабул кылышыга эришкән бер канча кишилек хукук активы катарда алайды тилгәйленгән. Рабия Кадырханым Американың дипломатик тырышчалыклары нәтиҗәсендә ахыры 2005 елда төрмәдән азат кылынып, Америкадагы айлысы белән җәм булыш фурсатыга эришкән иде. Вашингтон почтасы уның чатка чыккандан кин мо актив фаалият кылып, уйгыр давасының Симасы алыгы кәгәлегене нәкыл кылган. Ондакта Рабия Кадырханымның Хытай хөкүмәтенә каршы элеп берилеп аткан кишилек хукук хәрәкәтләренә уңышлык дәвам кылган санаклык бер канча кишенең бире була алышы дигән сәбәп нимә? Рабия Кадырханым бүген радиомызның зиярәтен кабул кылып, үзенең бу вакытка тәсиратларын без белән ортаклашты. У үзенең бу нәтиҗәсенә вазиятның тәкъазасы ва барлык уйгыр кишилек хукук фаалиятчылары ва халкының кызгын куллап-куатлышыдан айырып қарғылы болмайдығалығыны білдірді.
Бірінші менің бұның сәбәбі менің Шарқы Түркістандың бесі білінған бір зімінден кәген болғалығым үшін. Шыққанжы тәрче нұрғын лидерлер чыққан, нұрғын активистлер чыққан, нұрғын сияси тәләптен отырып ашыққан дәвагерлеріміз бірлей құрылтайлар құрылған болсыма, қазіргіче умумы бүтін дүниядегі ұйғырларының бешін бір яға әкеліп, бір яңдың башқырдыған бір итпақлышыны meydanga keltirish intayin kim bo'lgan uyg'urlar har xil ovozlar bilan chechilib ketish ahvollari burun tariximizda ko'p bo'lg'ashqa chatalga chiqqanlar orasida bu uyg'ur xalqi mana mushundoq bir kunga tashna bo'lgan mushundoq bir bo'shliqni to'shqizadigan mushundoq bir o'rinni tutib turgan odamga tashna bo'lgan bir davrda men chiqdim chiqqandan keyin butun uyg'ur xalqining eng siyosiy eng birlikka kelgan va uyg'ur xalqi o'zining liderini tayinlab Өз давасын дүния аңлытыш ва уйгыр халкы, уйгыр активистлары, уйгыр сияси активистлары ва уйгыр кишилек хукук активистлары һәммәсе özün hak hukuk talebini çokum itibaklaşıp birlikte kagendin ki emelge aşırı alaydıganlığının tahirsiz ikerliğinin tonup getken bir devirde çıkan boğallığım için bulamana özünün şensini tapşırdı. Halık benim yetekleşimde ergeçti. Ben bu del, bu halık kütüp duğan, devir kütüp duğan, tarih kütüp duğan bu boşluğunu taş kızdım. Менің әтрапымдекі барлық сияси активтілі, барлық вәтеннің ішіде ұйғыр дәвасыны құқыған, тәшкілат құрған, намайш ашыққан, күрәш қыған, мұштүтін әмі сияси активтілінің әмісі бір егі менің әтрапымға топлашды. Әм бұл өзінің сияси активтілігі, өзінің генералыға, өзінің лидерлерге, әм менің етәшілігімге қалық дәрхал ішенісін тапшырды, бірлікке келді. Шының үшін қалықның өзінің еңінің мұшы дәвірінің тұнып еткәлігі вән менің мұ қалықының паршылынып кәтмей мән білен бірлікті мұшы етті жылда ғаны білі іппағалығы вә әтрапындекі сияси артыпланың маңы зич үйішіп мән білен іппағылышып мұшы дәуаны найды яқш үлгір сүргәлігі үшін мән нәтижі қазыны алыдым.
Рабия Қадырханым ене милли давады қолға келтірген нәтижелеріне Америка басшылығыдегі демократияны яқылайдыған әрқайсы әлләрінің Uyghur milli davasını kollaşıdan ayırıp kargılı bombaydı kalıqını eğitti.
Yani bu netice kazmasın, yani bir tarafı benim muşu halkımın siyasi talibini, muşu kişilik hukuk talibini ve Uyghurların milli kimlik tarifini ve muşu devletine eslige ekiliş talibini okşumağın taleplerini halkara nezerge tuttu. Халқара біздің мәсіліміздің худди далайламаның Тибеттің мәсілі оқшыш мәсілі екенлігі, біздің бір бесі білінған зімін екенлігіміз, Қытайның бізді қырғын қығалығы, Қытай Коммунистік партиясының вә бастырғалығы, біздің йоқтуу атқанлығыны көріп еткенлігі, әм шының білән бізге иқтисади жәрдем жәрдем қығалығы мұ, ұйғырларының ке мұшың хақ дава екенлігіні, бұланың өзінің әркенлігі хақ оқу үшін күрәш қылышының тоғыр екенлігі, әм мұш күрәшінің бешеді тұрватқан, күрәшіні етекләватқанлығының тоғыр үйелінішкі бағалығын тұнып еткенлігі, әм біздің мұ рәхбәрлік қығычыларының менің әтрапымда тұрып жатқанның әмісінің найты тоғры жол тұтып маңғанлығы халықара қанун халықара өлшем білен маңғанлығымыз вә өзіміздің давайымыздың кәсбилешкенлігінің ке халықараның мұшын тұнып кетіп давайымызда мәлім дәрежеде кредит мәлім дәрежеде инауытымызды тікі әлігерлігіміз үшін мен бұл бүтінләй вәтінімді азат қылышта халқымды азат қылышта қалбы қыланмаған болсам лекен чәт әлге қашып шыққан Қытай коммунистлерінің алдыдан Америка дипломатия білен, ғарып дүниясы дипломатия білен ашыққанларының алдыда әң алдың орынды қалбы қылды деген дейшік-дейшілік бір бағағы ерішкенлігіміздің өзі Вашингтон постта мұшыл сәбәплердің болды. Бұл бағағы ерішім менің ажайыплығымден әмәс, менің қалқымның тұнып кеткенлігі, әтрапымдекі сияси активларының менің әтрапымға зүч үйішіп мен білен найды. Қадамның бірдек басқанлығы әбә біздің Мені қолайдығаларының интайын көп санды болғанлығы, әм бұның өлі өземнің әркәткеліғін әм мұш бұшлықтың тошқызып, бәдәл төлейәлігелігімнің бірләшкәлігідің біз бүгін мұш бағағы еріштік бола.
Рабия Қадырханым сөзінің ақырыда, іштіпақлық әбірліктің ұйғыр милли давасының кәлгісі тарақият үшін әл қылғыш әхметкеге келген әскертіп, барлық ұйғырланы ортақ нишан астыда зүч ұйышқы чақырды. Құрметті радио тыңдаушылары. Bu programını irade tayarladı.